Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi bo día. Non son non hai desconvocatoria de folga en atención primaria, senón que polo momento hai varios sindicatos que amplían eses días do paro. Os sindicatos Omega e Simega únese agora a CIGA, que pide aos médicos que non se poñan a bata nin o 26, nin o 27, nin o 28 de novembro. Todas as centrais sindicais consideran mínimos os avances feitos pola Consellería de Sanidade, que retirou xa a totalidade das propostas que provocaron o malestar do colectivo, pero que non é dabondo para levantar, parece, todavía esa convocatoria de folga. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, considera que a retirada das propostas non é un fracaso, senón unha vía máis para topar solucións á falla de médicos de familia que temos e que imos seguir tendo nos vindeiros anos.
Os acordos consisten en ceder polas dúas partes para chegar a un acordo, por tanto, non considero que si se considerara que eso é fracasar, pues probablemente para non fracasar non retiraríamos nada e nunca habería un acordo. Por lo tanto, creo que o que demostramos unha vontade negociadora coa intención de chegar a un acordo. Nós temos a nosa proposta, a outra parte tiña outra, e por lo tanto, veis, somos capaces de chegar un acordo con 20 para todas as partes.
Ainda hai unha nova oportunidade de acadar ese acordo na reunión prevista para este venres. O caso é que se non avanzan as negociacións, o día ou os días de folga chegarán coa onda de gripe en ascenso. A Xunta vén de activar o plan sanitario de inverno co obxectivo de previr, planificar e xestionar os recursos necesarios para respostar aos picos de demanda por infeccións respiratorias agudas. Unha das primeiras medidas deste plan é a recomendación do uso da máscara, aínda que non se presenten síntomas en centros de saúde, nos puntos de atención continuada, nos PAC, en urxencias ou nos servizos que atendan a doentes vulnerables. Na rúa, moita xente vacinada e mentalizada.
Pues no te creas, desde que empezó la pandemia no ponía ni la de la gripe. Tengo mucha edad, ¿eh? Y ahora ya me llama el médico de cabecera y ya voy al médico de cabecera y ya llevo 3 por 1. Hace poquito que la puse las dos.
Bueno, que no se resfría tanto, le va bien.
Cogía catarros a los bronquios, porque como cojo un catarro a los bronquios ya. Pero ahora desde que me vacuno, me va bien.
El viernes me vacuné de las dos cosas, gripe y COVID. Me convocó Sergas, yo tengo más de 70 años y fui cuando me tocaba porque creo que es bueno vacunarse, ¿no? A algunos negacionistas que hay en las vacunas, yo creo que hay que hacer caso a las vacunas que han sido buenas y serán buenas, ¿no?
Estás escoitando Herrera en Cope Galicia, eu son Eva Iglesias, Codisoil, Servizos Enerxéticos e Ambientais, patrocina agora a información do tempo. Martes de ceo máis nubrado no norte con apertura de grandes claros no sur, néboas persistentes en puntos do interior durante esta mañá, descenso significativo das temperaturas nesta xornada, máximas que van dende os 13 graus de Lugo aos 18 de Vigo. Arestora temos 3 graus en Lugo, 8 en Ourense, 9 en Santiago e Pontevedra, 10 en Ferrol e Vigo e 12 na Coruña. Codisoil, Servizos Enerxéticos e Medioambientais, patrocinou o tempo. E 84 persoas perderon a vida nas estradas galegas no que levamos de ano. Son xa 4 máis que en 2024 e 13 máis que en 2023. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, asegura que estas cifras son inasumibles.
Esas xa desgraciadamente 84 mortes, que como digo, son 4 máis que no 2024, son absolutamente inasumibles. Cada falecido representa un drama persoal, familiar e un fracaso social. Por iso imos redobrar esforzos en tarifas preventivas, que tamén teñen parte sancionadora. Non imos baixar a garda, non imos a parar.
Blanco pon o foco nos colectivos vulnerables, motoristas e peóns, que representan nos últimos anos o 50% das vítimas mortais de tráfico. De seguido falamos da primeira muller á fronte da Fiscalía Superior de Galicia.
Galicia cumpre os seus compromisos coa contribución e execución dos fondos europeos.
Cumpre coa educación gratuita de calidade e as infraestructuras sociais de proximidade, promovendo o acceso aos servizos públicos de calidade.
Cumpre coa conservación, restauración e co mantemento do noso patrimonio cultural.
Cumpre co emprendemento feminino apoiando a creación, reactivación e consolidación de iniciativas empresariais lideradas por mulleres.
Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
Mensaxe cofinanciada pola Unión Europea.
Ya está aquí Outono Kodaks Festival, o festival da música negra de referencia. Concertos, xuntanzas, filmes, libros, vinilos, xornadas gastronómicas, catas de maridaxe e moito máis. Do 6 ao 22 de novembro, en Santiago de Compostela. Martín Kodaks, toda unha cultura.
COPE Galicia.
Estar informado.
Ahora en Sana Carmen García Iró, ella, primera mujer a fronte de la Fiscalía Superior de Galicia, en su discurso para toma de posesión, comprometíase, entre otras tarefas, a loita contra o acoso escolar.
O chamado bullying non é un problema menor. É algo que afecta a integridade, a dignidade e incluso a vida dos nosos mozos. Desde a Fiscalía Superior de Galicia, traballarei para incentivar a investigación e a sanción deste tipo de conductas, a colaboración con todas as institucións responsables, coa familia e cos centros educativos, e, como non, tamén incentivar a prevención.
Eiro estivo arropada polo fiscal xeral do Estado, Álvaro García Ortiz, quen parafraseaba a Castelao defendendo a loita pola xustiza.
Este momento representa moito máis que unha formalidade para min. É a reafirmación de compromiso coa xustiza, coa legalidade e coa defensa dos dereitos fundamentais que constituen a esencia do noso Estado de Dereito. Como afirmou Castelao, loitar por lo xusto e loitar por la vida mesma.
Palabras que non pasan desapercibidas nestes intres porque o fiscal xeral do Estado está pendente da sentenza polo xuízo sobre a filtración dun correo da parella da presidenta da Comunidade de Madrid. En Vigo, o Partido Popular preguntará no Congreso dos Deputados ao ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, polos problemas de inseguridade que hai no barrio de Cabral, unha casa ocupada dende hai máis dun ano, trae de cabeza aos veciños porque funciona como un auténtico supermercado da droga. Non lo contaba en COPE esta veciña, Domi.
Un punto de venta de drogas, pero consecuencia que hai incendios, hai pinchazos de rodas, entran nas casas. E ese problema está denunciado todos xa fai algún tempo. E os veciños, pois, estamos cansados. E a xente maior, pois, a verdad que tamén, xa que era un barrio tranquilora, púsose bastante complicado.
O subdelegado do goberno en Pontevedra amosouse escandalizado, acusa os populares de reventar un operativo policial en marcha. Escoita, Herrera en COPE, seguimos contándoche todo o que che interesa agora xa con Carlos Herrera.